90,2 Serambi FM Shadow, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini Shadow Alun, Kamis 27 Desember 2018, kita akan berbincang mengenai tema kita di pagi hari ini, dan Anda juga bisa membacanya selengkapnya di Koran Serambi Indonesia untuk edisi Kamis 27 Desember 2018 pada kolom Salam Serambi di halaman ke-14 Shadow Alun dengan judul Semoga Turis Tidak Mengeluh Tahun Ini. Nah, tentunya juga Anda nantinya bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar atau juga pertanyaan Anda. Langsung saja bergabung di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan selain itu, saya juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda, Syedaralun, yang sudah bergabung melalui fanpage-nya Serambi FM di serambinews.com, atau Anda juga bisa bergabung melalui live streaming di www.serambifm.com. Nah, Syedaralun, pagi hari ini saya ditemani oleh Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari. Assalamualaikum, Bung Bukhari.
Waalaikumsalam, Mbak Fia.
Apa kabar, Bung Hari?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Nah, Bung, ini kita nantinya akan berbincang mengenai semoga turis tidak mengeluh tahun ini. Artinya, kita juga tentunya sangat senang ya, banyak sekali wisatawan ataupun turis-turis yang nantinya datang ke Aceh untuk berwisata dan juga berlibur begitu. Nah, tentunya juga, Bung, sebelum kita nantinya membahas lebih detail mengenai tema kita di pagi hari ini, kita juga akan mengajak Syedaralun untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini.
Semoga turis tidak mengeluh tahun ini. Memasuki libur akhir tahun, arus wisatawan menuju Sabang meningkat drastis. Untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang dan kendaraan, pihak pelabuhan menambah jumlah pelayaran rute pelabuhan Ulele Banda Aceh Pelabuhan Balohan Sabang menjadi 8 trip dalam sehari sejak 5 hari terakhir. Penambahan trip penyeberangan itu dilakukan untuk kapal cepat dan kapal lambat yang masing-masing 4 trip. Sedangkan jadwal regulernya setiap jenis kapal hanya berlayar 3 trip atau total 6 trip dalam sehari. Untuk pelayaran dengan kapal cepat dilayani oleh 3 kapal, yaitu Ekspres Bahari 8B, Ekspres Bahari 2F, dan Ekspres Cantika. Jadwal pelayarannya dari Balohan dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelayaran kapal lambat dilayani 2 kapal, yaitu KMP Tanjung Burang dan KMP BRR, yang masing-masing melayani 2 trip. Pelayaran dari Sabang dimulai pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setelah penambahan 2 trip kapal, semua penumpang yang datang maupun yang ingin keluar dari Sabang dapat terangkut semua. Namun untuk kendaraan ada beberapa yang tidak terangkut dan harus menunggu hari selanjutnya. Seperti kemarin, ada 3 kendaraan yang tidak muat lagi, kata Kepala Pelabuhan Balohan Agustiar. Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang ditempuh itu. Pertama, untuk memberi kelancaran perjalanan para turis lokal maupun mancanegara yang ingin menghabiskan libur akhir tahun di Pulau Weh. Kedua, dengan lancarnya transportasi laut dari dan ke Sabang itu, kita yakin aktivitas kepariwisataan di Sabang akan semakin maju. Kita sangat memahami bahwa liburan adalah kegiatan mencari ketenangan serta kesegaran jiwa dan raga. Oleh sebab itu, para turis menginginkan semua aktivitas terkait dengan liburannya berjalan lancar, termasuk transportasi. Mengingat angkutan umum ke Sabang hanya ada satu jalan, yakni laut, maka kelancaran layanan dari pengelola, pelabuhan, dan feri sangat menentukan kepuasan para wisatawan. Dulu ada penerbangan reguler dari Medan Sabang 3 kali seminggu. Namun hanya beberapa bulan beroperasi, penerbangan itu berhenti. Alasannya tentu saja karena kekurangan penumpang. Makanya, sebagai satu-satunya jalur transportasi, kita berharap layanan angkutan laut ini harus benar-benar maksimal untuk rute Banda Aceh Sabang dan sebaliknya. Hal itu kita tekankan mengingat tahun-tahun sebelumnya ada banyak wisatawan yang mengeluh karena tak mendapat layanan transportasi seperti yang mereka harapkan. Bukan hanya kendaraan yang tak terangkut ke Sabang, tapi kendaraan-kendaraan yang sudah terlanjur dibawa ke Sabang juga sulit sekali membawa pulang ke daratan. Penumpang juga banyak yang tak terangkut sehingga mereka terpaksa tidur di kompleks pelabuhan. Makanya, kita selalu berharap pengangkutan pengunjung ke destinasi-destinasi wisata kepulauan di Aceh bukan cuma harus lancar, tapi juga mengutamakan keamanan dan kenyamanannya. Dukungan transportasi yang baik menjadi faktor penunjang penting bagi kemajuan kepariwisataan Aceh. Apalagi kondisi keamanan sudah cukup baik, kan?
...90,2 Serambi FM Shadow Alun. Itu dia tadi paket Salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan tema Semoga Turis Tidak Mengeluh Tahun Ini. Dan pastikan juga Anda nantinya bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung, tadi kita juga sudah dengarkan bersama-sama nih. Sebelum saya menanyakan apa yang menjadi latar belakang teman-teman Serambi, kira-kira Anda tahun ini berlibur kemana nih, Bung? Apakah ikutan ke Sabang juga begitu? Gimana?
Enggak di Aceh.
Ya. Enggak di Aceh, keluar begitu ya, sesekali refreshing begitu. Nah, lantas apa nih, Bung, yang menjadi latar belakang teman-teman Serambi untuk mengangkat tema ini di pagi hari ini? Silakan.
Saya kira Vera, ini satu apa namanya, isu yang konseptual ya. Kita tahu bahwa ini akhir tahun dan Sabang menjadi salah satu destinasi wisata di Aceh yang paling digemari ya. Kebetulan tadi pagi saya juga baru dari bandara menjemput apa keluarga pulang umrah. Rupanya ada juga orang Arab langsung ya. Dari Arab, coba bayangkan dia apa namanya bersama-sama dengan penerbangan umrah turun di sini dengan keluarga, dia menuju Sabang. Berarti yang ingin kita sampaikan, Sabang ini sudah di apa namanya dikenal ya di luar,
sudah dilirik oleh dunia
ya. Nah, tapi ya tentu sangat terbatas, itu mungkin yang paling banyak adalah dari apa namanya dari Malaysia tentunya ya. Kita memilih ini karena ini adalah satu-satunya apa namanya daerah Aceh yang sangat memungkinkan untuk dijual keluar, maka kita berharap tidak ada apa namanya hal-hal teknis yang bisa mengganggu minat dari apa namanya para turis wisatawan ingin berlibur ke Aceh. Karena yang lain kan tidak begitu hidup ya. Selain Sabang, saya kira hanya pulau banyak yang juga lumayan diminati, yang nanti ada apa namanya daerah-daerah kepulauan. Sedangkan yang ada di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar ini malah lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang kita di Banda Aceh, Aceh Besar sendiri, yang dengan keluarga yang hanya beberapa jam atau setengah hari berlibur udah itu balik lagi ke. Saya kira itu karena paling konteksual untuk isu saat ini adalah, dalam bahasa lain, paling seksi ya untuk dibicarakan ya, soal wisata ini.
Baik, tentunya juga di momen liburan kali ini semua orang berbondong-bondong begitu, Bung, ya, ingin mendapatkan selain tentang destinasi ataupun objek wisata yang nantinya bisa membuat pikiran kembali segar, berlibur bersama keluarga. Tentunya juga transportasi ini menjadi hal yang sangat penting begitu. Nah, katanya juga berdasarkan tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, Bung, di kolom Salam Serambi kita tadi melalui audio, kita sudah mendengarkan bahwa untuk tahun ini katanya di mana pihak transportasi ini juga menambah rute pelayaran ke Sabang begitu. Artinya kalau yang regulernya ini biasa 3, satu hari 3, baik itu kapal cepat maupun kapal lambat, ini ditambah menjadi 8, jadinya 4 kapal cepat dan 4 kapal lambat begitu. Menurut Anda apakah ini efektif nantinya yang bisa nantinya mengangkut seluruh penumpang kita beserta juga transportasinya, ini seperti apa?
Saya kira ini apa namanya sudah memadai, kalau menurut saya sudah memadai. Kita belum mendapat apa namanya informasi bahwa ada, setelah ditambah ini masih ada penumpang yang menumpuk misalnya. Tetapi kalau kendaraannya ya, karena kan kendaraannya sangat terbatas ya. Coba apa, saya bayangkan kalau setiap orang membawa kendaraan sendiri, terutama untuk roda empat, ini tentu akan apa namanya menyulitkan penyeberangan, karena juga kadang-kadang apa namanya sangat terbatas. Saya tidak tahu berapa mobil yang bisa muat, kemudian berapa motor yang bisa muat untuk mengangkut apa namanya kendaraan itu ke sana. Memang kesulitan lain di sana memang juga sangat terbatas apa namanya kendaraan tuh disewa di sana.
Di lain juga harganya yang sangat mahal.
Iya, luar gitu biasa. Saya dengar luar biasa, malah lebih jauh lebih mahal di darat ya. Di darat istilahnya kita di sini orang Sabang menyebut darat. Mereka mungkin orang laut ya, orang kepulauan. Jadi mahal sekali, hampir tidak masuk akal. Mungkin ini juga menjadi bagian dari, tapi kalau memang orang yang ingin berlibur ke sana itu sudah dihitung mungkin ini akan mahal. Tidak ada persoalan, tapi barangnya tidak ada. Ini jadi persoalan. Mungkin entah bagaimana pemerintah nanti apa pihak yang berkompeten memikirkan mungkin ada cara lain untuk mengangkut kendaraan ini, tidak hanya ada di kapal penumpang ya. Mungkin ada lain, kita tidak tahu seperti apa misalnya, sehingga ini bisa apa minat para wisatawan itu akan semakin berkembang. Karena kalau udah di akhir tahun ini yang dari luar negeri juga ke Sabang, yang dari darat ini di sekitar apa Banda Aceh, Aceh Besar, Melabuh juga ke sana, juga ke Sabang, padahal di Melabuh juga hampir sama apa namanya pantainya ya, tapi juga rame-rame ke Sabang seperti yang saya apa katakan tadi. Memang musim libur, sekolah anak libur, kemudian juga sebagian besar apakah dia bekerja di swasta atau di pemerintah juga mengambil cuti untuk berlibur. Itu terasa sekali Banda Aceh menjadi sepi saat ini.
Baik, nah kira-kira kapan Bung tepatnya puncak wisatawan begitu untuk datang? Ini mungkin di tanggal 27 ini kita masih belum melihat begitu. Kira-kira kalau menurut Anda kapan sih puncaknya nanti?
Saya kira ini hari Sabtu, Jumat besok sudah puncaknya ya. Jumat besok itu kan tanggal 28 besok, kemudian Sabtu Minggu puncak, karena mereka mungkin tanggal Minggu Senin itu akan berada di Sabang, kemudian Selasa mereka akan balik, karena hari tanggal 2 Januari nanti hari Rabu kan sudah bekerja kembali, apa namanya masa liburnya sudah habis, anak-anak sudah masuk sekolah. Mungkin iyalah besok lah sama hari Sabtu itu. Dan itu akan bisa menumpuk itu kalau tidak ditangani dengan baik itu, Per.
Baik, ya. Kita juga patut berbangga begitu Bung ya, banyak wisatawan yang datang ke Aceh, khususnya juga ke Sabang begitu. Khususnya ini juga nantinya bisa menambah pendapatan dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, lantas juga yang menjadi pertanyaan saya nih Bung, apakah transportasi laut ini menjadi satu-satunya transportasi yang dilewati ataupun yang bisa dinaiki oleh para penumpang untuk menuju Sabang nih? Apakah tidak ada transportasi lainnya? Dulu katanya juga ada transportasi udara. Ini seperti apa hingga sekarang, Bung?
Iya, memang sekarang tidak ada pilihan ya. Memang hanya ada kapal penyeberangan itu. Dulu memang ada dari Medan itu ada apa namanya ke Sabang itu Maimun Saleh ya, ke bandara ke sana, kemudian penumpangnya tidak cukup. Kemudian kita memang banyak dari Malaysia seperti saya sebutkan tadi, itu paling banyak itu kalau enggak salah saya setahun sampai 16.000 ya pengunjungnya dari Malaysia. Mereka memang langsung dari Kuala Lumpur atau dari Penang dengan Air Asia atau ada yang lainnya itu langsung ke SIM ke ini, enggak melalui Medan. Jadi kan langsung artinya mereka melalui jalur darat. Nah, dulu ada 1-2 yang ke Medan dulu, dari Medan baru ke Sabang. Ternyata ini dilihat oleh perusahaan penerbangan tidak menguntungkan bagi mereka, akhirnya dihentikan karena dicoba dua memang rasanya tidak cocok dari sisi bisnis ya, tidak cocok. Akhirnya ya pilihan tidak ada lain, tinggal dari penyeberangan laut satu-satunya itu.
Baik, menarik sekali. Tentunya juga nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang lain, Bung, untuk mengetahui sebenarnya di tahun ini bagaimana kondisi arus transportasi kita, sehingga nantinya para turis-turis atau juga wisatawan kita tidak mengeluh begitu. Dan pastikan Shadowrun, Anda juga jangan kemana-mana, nanti Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda langsung di 0051 637172 atau di 0811 689020, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. ...90,2 Serambi FM, Shadowrun, kita kembali lagi dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema kita di pagi hari ini, semoga turis tidak mengeluh tahun ini. Dan pastikan Shadowrun, Anda nantinya juga bisa bergabung untuk memberikan komentar Anda di 0651-637172 atau di 0811 689020. Nah, Bung Bukhari, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Direktur Akademi Pariwisata Aceh bersama dengan Bapak Mohtar Mahmud. Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, saya Fea Artega dari Serambi FM. Bapak, kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio, Bapak, tadi saya juga sudah berbincang dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Alis. Mungkin bisa disapa dulu, Bung Bukhari.
Assalamualaikum, Pak Mukhtar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak, pagi hari ini kita berbincang mengenai semoga turis tidak mengeluh tahun ini. Ini juga terkait dengan liburan di akhir tahun, Bapak, sehingga banyak para wisatawan yang berlibur ke Kota Sabang, dan katanya juga ada ditambah rute pelayarannya begitu, Bung Bukhari, ya. Ada saat ini ada 8, artinya 4 untuk kapal cepat dan 4 untuk kapal lambat. Nih, apa nih, Bapak, komentar Anda, silakan.
Baik, nampaknya ini suatu terobosan yang menarik, ya. Dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Sabang. Nah, kalau kita melihat di akhir tahun nanti, kemungkinan harus tambah lagi. Karena selama ini kita melihat arus kunjungan wisatawan ke Aceh itu sudah semakin meningkat. Kenapa? Perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata, cuma sekali di Banda Aceh, ini sudah mulai menunjukkan titik terang. Dimana beliau punya keyakinan, wali kota punya keyakinan bahwa dengan berkembangnya pariwisata, maka beberapa dampak dapat dirasakan. Antara lain dapat menciptakan lapangan kerja baru, dapat menciptakan usaha baru, kemudian dapat mengembangkan usaha-usaha yang sejalan dengan pengembangan pariwisata, sehingga wisatawan yang datang ke Aceh, cuma sekali Banda Aceh dan Sabang, termasuk Aceh Besar, dia akan dapat menikmati sesuatu yang dirindukan. Jadi kalau kita dapat memenuhi hajat hidup mereka, keinginan mereka, dan mereka merasa senang dan puas setelah melihat daerah yang dikunjungi, insya Allah ini promosi yang luar biasa bagi wisatawan-wisatawan mancanegara yang belum pernah kemari, sehingga dia bisa bercerita ke teman-teman di negaranya tentang potensi-potensi apa yang ada di Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar, dan Aceh pada umumnya, sehingga wisatawan dapat mengatur perjalanannya untuk berwisata ke Aceh. Terlebih, tahun ini sudah 14 tahun tsunami, di mana setiap daerah memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Antara lain berzikir, berdoa, memberi santunan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini semua pada dasarnya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Aceh. Barangkali demikian.
Baik, mungkin langsung saja, Bung Bukhari, mungkin ada yang ingin Anda diskusikan, silakan.
Apakah ada tren peningkatan berapa persen mungkin, Pak Mukhtar, setiap tahun jumlah wisata itu bertambah yang berkunjung ke daerah kita?
Kebetulan kita tidak mendata, ya, yang mendata ini Dinas Pariwisata. Namun kita hanya membaca dari arus kunjungan setiap bulan itu meningkat. Ini kami ambil contoh, kebetulan kami tinggal di daerah tsunami Lampulo. Di sana ada satu objek yang kita kelola, yaitu bot atas rumah. Bot atas rumah ini setiap hari meningkat kunjungannya. catatan-catatan untuk menyaksikan aset-aset tsunami yang ditinggalkan tsunami. Jadi oleh karenanya dari pantauan kunjungan ke tempat kami, ini pasti, ini tentunya kunjungan ke Banda Aceh atau ke Aceh meningkat. Jadi semakin banyak dia berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Banda Aceh, itu sebagai pertanda bahwa arus kunjungannya meningkat, bukan menurun. Nah ini kami lihat contoh itulah di Bund Atas Rumah. Malah di sana kita ada mengeluarkan satu buku yang menceritakan bagaimana mereka selamat di dalam bund.
Ini
ternyata buku itu juga laris itu. Dia baca-baca semua, jadi dia terkesan. Sudah 14 tahun dia baca lagi, waduh, betapa dahsyatnya peristiwa gempa dan tsunami 2004 yang lalu. Dan kini sudah dirasakan oleh saudara kita di Banten sana. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya paling kebijakan Pemda Kota Banda Aceh ini untuk memikirkan pengembangan pariwisata, dan kami ada di dalamnya, kami selalu memberikan masukan sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Banda Aceh ini yang dapat menunjang kegiatan pariwisata, antara lain misalnya dengan kuliner. Orang akan tetap, dulunya kan nggak begitu anu dengan kuliner. Sekarang ini justru menjadi daya tarik. Di mana nanti kuliner selain dapat dia cicipi, juga ini dapat dijadikan sebagai oleh-oleh. Kalau kami kulinernya di Lampu Lor sana ke Mama. Nah ini justru luar biasa, apalagi ke Mama sudah ramu siap saji, langsung dia makan di situ. Jadi sudah dinikmati bagaimana rasanya. Sehingga selain dia beli yang sudah jadi, dia bawa pulang yang masih mentah. Nah ini menyangkut masalah kuliner. Sekarang sedang kami garap kue khas. Kue khas yang dapat dijadikan oleh-oleh dan bisa tahan lama. Mungkin sejenis kerupuk ya. Itu sedang kita akan coba. Demikian Pak Bukhari.
Ini khusus kuliner kita juga ada mendengar keluhan ya. Karena harganya tidak seragam itu Pak Mukhtar, antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, padahal makanannya hampir sama itu.
Ini memang
bagaimana Pak melihat ini?
Iya memang iya, tapi ini karena penentuan itu di masing-masing produk di daerahnya, maka nggak ada harga standar kecuali kalau ada kebijakan dari Pemda untuk menstandarkan produk-produk yang dijual ini. Jangan nanti di sini satu kotak 10.000, di lain tempat sudah 15.000. Nah, ini barangkali ada kebijakan dari Perindak bagaimana caranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat di dalam penentuan harga ini. Di samping mungkin memberi penyuluhan tentang kemasan dan lain-lain. Sehingga untuk satu Banda Aceh ini bisa seragam harganya. Kemanapun dia pergi, walaupun barang itu sama. Nah ini yang barangkali perlu ditempuh. Sehingga harga ini dapat stabil.
Tapi ini juga enggak mencantumkan harga kadang-kadang itu dari apa namanya, dari restoran atau dari rumah makan atau dari tempat lain, Pak ya. Mungkin apa namanya, misalnya ayam goreng sekian, pliu sekian, ini enggak disebut. Kadang-kadang ada yang kantongnya enggak cukup.
Karena dalam jumlah-jumlah banyak, ini kan agak susah menentukan. Jadi kalau dia sudah dalam paket, ya dalam paket, bisa saja nanti.
Oh, yang kemasan, Pak.
Yang kemasan.
Baik, tentunya juga kita berharap semoga tahun ini turis kita tidak mengeluh begitu. Mungkin bisa sedikit Bapak Anda menjelaskan jika perbedaan di tahun ini dengan di tahun sebelumnya begitu, apa yang bisa kita ambil begitu Bapak pelajarannya, sehingga tahun ini juga tidak terulang kejadian-kejadian seperti tahun sebelumnya. Katakanlah jika tahun sebelumnya ini banyak turis-turis kita yang mengeluh karena beberapa kendaraannya ini tidak terangkut, kalau misalnya ke Sabang nih Bapak, kemudian juga di satu sisi di mana pihak kita juga tidak menyediakan tempat yang cukup besar begitu untuk nantinya melindungi kendaraan-kendaraan yang dititipkan di pelabuhan sendiri. Ini bagaimana Anda melihatnya?
Begini, ini kan kalau kita bicara masalah pariwisata, ini pada dasarnya melibatkan banyak unsur, ya, banyak unsur, tidak hanya dinas pariwisata. banyak unsur yang ada di dalamnya, baik itu perhubungan dan lain sebagainya. Ini tentunya perlu koordinasi, ya. Ada rapat koordinasi sekali membahas khusus bagaimana pengembangan pariwisata, bagaimana kebijakan-kebijakan harus ditempuh, sehingga para pengelola usaha pariwisata ini nantinya dapat sebahasa dalam menggerakkan dan mengelola pariwisata. Ini memang sudah pernah kita lakukan, ya. Sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dasar kami sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota juga sudah kami himpun para pengelola usaha pariwisata, dan alhamdulillah waktu itu sudah mulai ada perubahan-perubahan. Namun karena ini semakin maju, semakin berkembang, jadi tumbuh lagi yang usaha-usaha lain, ya, sehingga ini ya karena pendatang-pendatang baru, ya tentunya kebijakan pada mereka. Tapi oleh karenanya untuk keseragamannya itulah perlu ada yang mengkoordinir. Apakah dinas mana, misalnya dinas dinas pendidikan, dinas pariwisata, dinas perhubungan, masuk di dalamnya, buat satu wadah sehingga mereka nantinya ada pedoman di dalam menggerakkan kegiatan masing-masing. Jadi kalau ada koordinasi, insya Allah ini bisa jalan. Tentunya dalam hal ini pemdalah yang bergerak di depan untuk menggerakkan bawahan-bawahannya, karena lewat Pemda nanti insya Allah bawahannya ini akan ikut. Tentunya bawahan juga demikian, ya, sehingga kita tidak meragukan. Tapi kita harus mulai, jangan tinggal diam. Kalau tinggal diam itu terus jalan mereka seenaknya. Jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, Pemda perlu mengambil kebijakan mengumpulkan mereka-mereka yang bergerak di usaha pariwisata ini, di instansi-instansi terkait, sehingga ada satu bahasa bagaimana pengembangan pariwisata ke depan.
Baik, terima kasih Bapak. Sebagai closing statement Bapak, apa yang ingin Anda sampaikan? Singkat saja, silakan.
Nah, yang pertama sekali, kami harapkan kepada pemerintah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diatur dalam upaya pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua, pengelola usaha pariwisata itu sendiri, apakah itu biro perjalanan, agen perjalanan, pengelola objek wisata, dan lain sebagainya, dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Masyarakat juga tidak terlepas perannya, di mana masyarakat ini memberikan kenyamanan kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke daerahnya, melayani dengan baik, sehingga ada kesan-kesan yang baik bagi wisatawan saat dia berkunjung ke daerah kita.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan ya, semoga kita berharap bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh begitu semakin terus meningkat, begitu Bapak, ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia tadi Bung, sama-sama sudah kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Akademi Pariwisata Aceh, Bapak Mohtar Muhammad. Artinya juga banyak sekali mungkin gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, begitu Bung, ya, yeah, untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke Aceh. Salah satunya mungkin dari segi destinasi wisatanya, kemudian juga wisata kuliner saat ini juga sudah, yeah, semakin banyak digemari, begitu Bung, ya. Bahkan di beberapa kota dia ini juga sudah sangat terkenal seperti mie Aceh nih di Jakarta, yeah, juga, yeah, kita bisa menemukan aja mungkin cita rasanya, okay, yang berbeda. Nah, Bung, kali ini kita juga sudah terhubung dengan Rektor UTU bersama dengan Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, saya Fia Artega dari Serambi FM. Bapak, kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema, ya, Semoga Turis Tidak Mengeluh Tahun Ini. Dan tadi juga saya sudah berbincang dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Mungkin bisa disapa dulu, ya, Bung Bukhari.
Assalamualaikum Pak Jasman.
Waalaikumsalam Pak.
Iya.
Iya. Baik Bapak, kita minta waktunya sedikit Bapak untuk apa nih komentar Anda Bapak tentang tema kita di pagi hari ini. Apalagi ini sudah sebentar lagi tinggal menghitung hari, begitu Bung, ya. Ini sudah memasuki akhir tahun. Silakan Bapak.
Ya. Begini, ya, ini kan industri pariwisata. Industri pariwisata itu kan kata kuncinya adalah kepuasan ketika melakukan kunjungan. Nah, ini kan kita baca di media lah kemarin itu bahwa banyak para penumpang yang mengeluh Pertama harus antri cukup panjang di loket-loket pembelian tiket. Nah kemudian tahun-tahun sebelumnya juga ada yang tak bisa berangkat karena memang tidak tiketnya habis dan sebagainya. Nah ini kan keluhan-keluhan seperti ini kan harus kita redam. Apalagi teknologi sekarang ini, teknologi IT yang sudah sangat umum dan sudah sangat biasa digunakan dengan teknologi yang sangat sederhana. Jadi saya pikir ini hal ini bisa kita kurangi dengan cara pendekatan teknologi tadi, teknologi IT, information technology tadi gitu. Jadi kalau sebenarnya yang lain, ya kalau saya melihat di Sabang itu memang sudah sangat bagus. Terutama dari segi apa, objek wisata yang memang ya itu sudah diakui sejak dulu kala gitu kan. Dan kita lihat kurus pun sudah mulai mampir kan. Itu satu hal yang sangat positif. Mereka akan pulang ke sana dengan menyampaikan apa namanya pengalamannya ketika di Sabang, dan Sabang pun mulai terbuka dan mulai dikenal dengan lebih luas lagi di masyarakat dunia. Nah untuk kepentingan Nusantara, saya kira Sabang itu sudah sangat hebat lah dari sini. Apa pemahaman, pengetahuan daripada masyarakat kita. Cuman kemarin itu kan sayang sekali ketika Garuda itu harus berhenti terbang, padahal itu apa namanya kalau sebagai penerbangan perintis seharusnya bertanggung jawab tentang akses ke Sabang ini. Tapi dia jangan melihat keuntungan dia saja, dia harus juga kepentingan negara, kepentingan ekonomi bangsa, gitu kan. Namanya BUMN itu kan itu. Kalau kenapa tidak diapa, tidak ada lagi masalah. Kalau misalnya ada masalah kerugian, berapa lama, gitu kan? Berapa lama apa namanya? Berapa besar sudah kerugian dihadapi? Jangan-jangan tidak rugi itu, mungkin tidak begitu banyak untung tiap kali terpalai. itu yang sangat kita kecewa gitu. Seharusnya Garuda harus bersabar. Garuda itu kan BUMN negara. Betul. Ya, dia seharusnya dia justru yang rugi pun enggak datang. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah saya ingat. Saya pikir perlu kita dorong ya. Yeah. Kepekaan perusahaan-perusahaan BUMN semacam itu harus peka terhadap ekonomi bangsa ini. Nah ini satu hal ya, kesempatan akses ke Sabang itu dari Jakarta Medan langsung ke Sabang itu potensinya besar, tapi kan tumbuh dia, berkembang dia. Tidak bisa kita membalik telapak tangan. Butuh waktu, saya kira Sabang itu kalau secara continuous Garuda terbang ke Sabang, dalam setahun kemudian itu sudah full tiketnya, bisa saja dua kali satu hari. Tapi kan ini belum, masih beberapa kali terbang sudah berhenti. Nah ini hal yang sangat sedih sekali bagi kita ada orang yang selalu konsen terhadap bagaimana pengembangan perusahaan di Indonesia ini. Dan kita tahu persis bahwa perusahaan adalah penyumbang yang paling besar mengalirnya kepada masyarakat. Uangnya begitu.
Baik, mungkin Bung Mukhari ada
ini. Menarik Pak. Tadi apa namanya industri wisata di Aceh sudah mulai hidup ya. Dulu mungkin Pak Jasman juga pernah menjadi kepala dinas pariwisata Aceh juga ilmunya juga di bidang pemasaran. Apakah potensi yang ada ini masih memungkinkan untuk digarap lebih maksimal Pak? Mengingat kalau kita lihat di akhir tahun ini tinggi sekali ya. Apakah ini mungkin bisa continue seperti ini arusnya seperti Bali dan Lombok Pak?
Ya, terima kasih banyak para pendengar sekalian. Saya senang sekali diajak bicara peserta melalui satu radio ini karena kita ingin berbagi lah. Sebenarnya Aceh ini kaya budayanya, indah alamnya. Itu dua-dua kita punya kekuatan besar yang selama ini mungkin perlu kita tingkatkan upaya-upaya kita bagaimana pelayanan maksimum kepada turis itu harus diberikan. Nah sebagai budaya sudah jelas Banda Aceh dan sekitarnya itu tidak tandingannya untuk religious tourism, untuk wisatawan khusus religius. Kemudian itu Sabang dan Banda Aceh dan sekitarnya itu sudah nggak ada tandingannya lah untuk Aceh Tenggara ini. Islamic tourism ya, nggak ada tandingannya di Nusantara ini. Kalau kita fokus di situ, insya Allah lah itu terus akan berkembang. Nah untuk wisata alam Sabang juga sangat depan ya, dan kita punya potensi besar. Nah, saya kira ke depan tidak lagi hanya di ujung tahun orang pergi ke Sabang, tapi dia bisa setiap saat orang bisa merancang kapan dia ke Sabang. Nah karena itu saya kira dengan cara ada pesawat yang tiap saat datang kan akses mudah. Salah satu kan aksesnya Pak. Jadi kalau Garuda terbang tadi secara kontinu dan tidak pernah berhenti. Jadi orang bikin agendanya jelas. Satu dia dari Jakarta dalam 1 jam sudah sampai ke Sampang. Dalam 3 jam sudah sampai ke Sampang. Nah besok juga begitu sudahnya sudah sampai ke Jakarta. Contoh seperti itulah. Dan itu kan hubnya kan Medan. Jadi dari Singapura bisa mampir Medan lalu ke Sampang. Hubnya kan Medan tadi yang saya sebutkan itu kan. Pintu tak masuknya Jakarta, salah kan aja melalui Medan. Tapi kan Medan ke Sampang kan tidak ada kontinuitas pesawatnya. Nah sekarang itu harus terintegrasi kita semua. Kita harus punya komitmen bersama. Semua aspek, semua sektor harus punya komitmen. Sabang itu alamnya bagus, tapi kalau alamnya nggak bisa dikunjungi, nggak bisa diakses, kan sama aja. Oleh karena itu, dan itu sangat paling besar apa namanya nilai tambahnya bagi kepentingan ekonomi rakyat. Yeah,
yeah,
kan yang paling langsung kena dengan masyarakat.
Yeah, yeah.
Kalau cerita yang lain itu nggak begitu senang lah. Karena nggak kita punya modal besar, itu justru membuat konsumen kita menambah menggila. Tapi kalau berusaha kita tunggu, itu justru akan menumbuhkan ekonomi rakyat kita. Nah ini nih yang sekarang ini penting ya, kepentingan ini penting bersama. Karena itu semua stakeholder yang berkaitan dengan institusi pariwisata ini, apakah dia katakan saja transportasi, pesawat terbang dan juga kapal laut. Nah ini saya lihat mengenai kapal ini kan, jadi saya dengar tadi ada juga sudah ada mulai etiket, tapi masih beli di loket, beli di itu nah namanya itu online. Itu ke 4 jam di mana saja dari Amerika pun dia bisa
beli. Iya betul.
Dia beli. Jadi dia tahu ada kepastian. Bisa tahu dia kan apalagi yang punya kesibukan dan punya jam kantor dan jam padat gitu. Dia satu waktunya, dia ada kepastian jam berapa dia berangkat, jam berapa dia pulang. Jadi itu bisa ditentukan 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Nah, kita harus belajar bagaimana wisatawan asing itu dalam menentukan apa nama perjalanannya. Di luar negeri itu mereka menentukan kepergiannya itu 6 bulan sebelum dia pergi. Dia sudah antisipasi itu kemana dia pergi, kemana apa saja dikunjungi, hotel apa yang dipilih, dia sudah mulai booking. Apalagi ada dia ikut di travel fair, di travel fair itu sudah bahkan setahun sebelum itu dia sudah agendakan, dia sudah bayar itu, dan travel agent sudah tentukan. Nah dia sudah buat perencanaan 1 tahun atau 6 bulan sebelum atau bahkan setahun sebelum itu dia sudah buat perencanaan. Nah berapa tiketnya, kemana, hotel apa, sama sudah ada itu. Dan ini hanya bisa melakukan via online. Yeah. Oleh karena itu tiket kapal pun saya pikir sudah harus online ini. Soal online sistem harus diterapkan. Jadi orang kalau perlu dilarang jual tiket di pelabuhan. Kalau perlu dilarang jual tiket di pelabuhan. Karena itu akan menumbuhkan jalur-jalur. Jadi boleh saja online. Sekarang tidak ada asal lagi untuk diterapkan online. Dengan HP, begitu kan? Masyarakat kita pun tidak ada lagi masalah hambatan dengan apa namanya penggunaan aplikasi di melalui HP-nya. Itu saya kira menjadi sangat penting. Akses secara online, akses secara offline misalnya transportasi itu masih dibuka agak besar. Nah, Sabang insya Allah akan siap, dan saya lihat Sabang sudah penuh hotel sekarang. Nah, kita akan undang lagi investor-investor baru untuk menanam hotel uangnya, untuk membangun hotel di situ. Nah, ini semangat seperti ini mungkin harus kita miliki bersama Pak apa namanya kakak sahabatku.
Iya, ini terakhir dari saya Pak Jasman. Namanya di luar transportasi tadi yang mungkin agak minim. Apakah ada hal lain yang bisa mengganggu pengembangan industri wisata di Aceh, Pak? Apa keamanannya penginapan atau apa seperti apa, Pak?
Saya melihat ini kan kita harus beda-bedakan kan apa namanya siapa yang mengunjungi. Pertama kan ada yang backpacker ya. Itu salahkan aja, itu ada tempatnya di sana. Yang nginapnya yang 10 orang satu malam ada tempatnya di sana. Itu berbulan-bulan di sana ada tempatnya di sana. Tapi di Sabang juga jangan salah, sekarang ini sudah punya hotel yang berkelas. Nah ini yang bisa digunakan untuk MICE, untuk meeting juga bisa sekarang di Sabang. Nah ini saya kira peluang-peluang ini juga daripada mereka itu pergi ke luar Aceh untuk meeting di Medan, kenapa nggak meeting di Sabang? Bahkan kita sebenarnya bisa bawa juga kawan-kawan dari mana bikin meetingnya di Sabang. Saya juga pernah bawa kawan-kawan dari luar Aceh ke Sabang, jadi kita buat pertemuan di sana. Dan ini artinya adalah ini akan menjadi apa namanya, akan menjadi titik destinasi yang sangat menarik bagi apa masyarakat dalam rangka katakanlah pertemuan-pertemuan di sana. Nah ini kelas-kelas di sana yang paling penting akses. Kalau orang tidak bikin, orang-orang yang penting ini kan waktu padat, sangat singkat. Nah, kepastian terbangnya pergi pulang itu jelas. Nah, ini yang paling penting di Jawa, bukan hanya hotel. Sarana akses tadi. Nah, kalau hotel insya Allah sudah sangat berkembang. Dan jika kita kan akses itu membuat orang datang itu membuat orang masyarakat melihat seberapa besar pasar yang akan berkembang. Nah, ini akan menghadirkan para investor untuk menghadirkan apa namanya hotel-hotel dari Mazda yang pasti betul untuk mendirikan apa nama hotel di sana. Nah, saya lihat itu, jadi kemudian masyarakat juga, saya lihat di Aceh ini yang paling siap menerima wisatawan itu Sabang. Masyarakat di Aceh yang paling siap menerima wisatawan itu di Sabang. Dan juga di Banda Aceh, saya lihat sudah sangat terbuka. Kalau di Banda Aceh dan sekitarnya sudah religious tourism, orang di sini memang dia pilgrim tourism. Dia itu pergi kunjungi ke mana, ke apa, takziah di tempat, apa namanya, kuburan-kuburan masal, kuburan-kuburan ulama, kemudian apa namanya, itu sudah sangat hebat sekali. Sebenarnya kalau ini kita bungkus lagi dengan baik dan terawat dengan baik, teradministrasikan dengan baik dan terstruktur dengan yang perjalanannya secara struktur, nah ini insya Allah lah kita akan menjadi destinasi yang paling menarik di Nusantara ini, baik untuk keindahan alam maupun untuk wisata budaya.
Baik, terima kasih Bapak sebagai closing statement Bapak, mengingat waktu kita juga hampir habis begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan, singkat saja Bapak, silakan.
Ya, saya kira mari sama-sama kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Alam yang indah ini jangan dijajakan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita manusia-manusia yang terbuka dan sangat welcome kepada siapapun yang mengunjungi kita, dan mereka-mereka itu adalah sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang mengunjungi kita. Sehingga demikian, ini adalah ibadah kita kepada Nusa dan Bangsa.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Semoga seperti harapan-harapan Anda bahwa Aceh bisa kembali menjadi salah satu provinsi yang bisa cemerlang begitu, kalau bisa nomor satu di Nusantara begitu Bapak ya. Baik, selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam.
Nah, tentunya juga Bung, mengingat waktu kita juga habis begitu. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan terkait juga dengan dua perbincangan kita yang sudah kita lakukan tadi bersama dengan Direktur Akademi Pariwisata Aceh dan juga bersama dengan Rektor UTU. Namun sebelum Anda menjawab, kita mengangkat penelpon di pagi hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, silakan, dengan Bapak siapa dan di mana?
Dengan Pak Di, Simpang Surabaya.
Ya, silakan Pak Di, apa yang ingin disampaikan?
Pak, yang sampaikan, ya mudah-mudahan memang kalau kita melihat kondisinya, alhamdulillah memang banyak kemajuan yang kita lihat selama ini kan tentang pariwisata. Maka mungkin di sini ada juga sedikit kelemahan-kelemahan yang ini perlu kita perbaiki ke depan. Terutama itu kita melihat kondisi jalan di Uleli itu Pak. Jadi pelabuhan itu jalan masih
di kompleknya itu.
Di luarnya itu Pak, tembus ke Kampung Jawa itu.
Oh ya, keliling ya tahu.
Tentang perenang lagi, perenang centang udah apa enggak benar-benar. Nah itu kita agung-agungkan wisata, itu saja enggak selesai-selesai masalah kan. Kemudian yang kedua, itu ada usul nih Pak, ini usul kan. Usul ya, kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima juga astagfirullah kan begitu Pak. Ini di dalam pulau kan punya prospek Pak. Nah bagaimana usul dari pemerintah lah. Antara Kampung Jawa itu dibuat jembatan tembus ke Lampulo Pak. Yang hari ini orang kalau dari Kampung Jawa Uleli mau ke Lampulo itu lewat Pasar Penayung itu begitu
sesak. Memutar lagi.
Apa sudah Pak? Nah, kemudian yang kedua kalau dibuat jembatan itu tembus ke Lampulo. Akses di situ luar biasa sekali itu, jalan tembus itu. Dari mulai Kampung Jawa ke Lampulo. Tempat TPI, kemudian juga ada kapal di atas apa namanya itu
di atas rumah begitu.
Kemudian kuliner dengan andalannya kemamah itu tadi seperti apa tadi dibilang. Lah itu diusahakan lah Pak, itu bagaimana pariwisatanya, jalan di Uleli itu diratakan, dirapikan. Kemudian juga dari Kampung Jawa buat jembatan tembus ke Lampulo. Jangan menggok lagi ke Kampung Kedah masuk ke Penayung. Sesak nampaknya sudah setengah jam di situ Pak, wisatanya nanti pada ngeluh. Kemudian yang kedua, itu tentang seperti wisata di pinggir sungai itu Pak. Nah itu kebersihan dijaga itu, jangan nanti orang ngopi di situ bawa apak itu Pak. Seperti di Nesu itu kita melihat itu, sekarang okelah airnya ngalir entah musim hujan. Nanti musim kemarau air mata
iter. Bau
Waduh mah. Itu waktu dibuat proyek IPAL itu saya sangat setuju sebenarnya. Air itu waktu kecil-kecil saya itu jernih di situ. Tapi sekarang udah kayak air kecomberan kayak ngonopie gitu Pak. Nah cobalah bagaimana belum dibuat itu dipikir-pikir panjang ke depan Pak. Nah itu agar wisatanya kami pun orang lokal mau betah duduk. Ini karena kami mau ngopi di situ. Bau apaknya itu, bau air kecomberan itu di Nesu itu Pak kan. Oke lah, jadi proyek IPAL itu dilanjutkan aja Pak, juga limbah-limbah kita ini bisa terus dibuang ke tengah laut sana. Nah, kita tengok orang kok modern kali, kita ya ngomong-ngomong modern, tapi nyatanya apa gitu Pak. Nah, oke, itu aja jalan itu Pak, itu saya kemarin tuh hampir jatuh sama istri itu, naik Honda itu. Tolonglah Pak Wali atau Pak siapalah. Nah, kemudian buat jalan tembus lah ke antara Kampung Jawa dengan Kampung Lampulo itu. Oke, terima kasih Pak, itu atas dari saya.
Baik, terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya banyak juga masyarakat yang mendukung demi pariwisata Aceh begitu. Tentunya juga akan dikenal oleh dunia begitu. Nah, sebelum closing tadi Anda ingin menyampaikan closing statement Anda, Bung. Apa silakan?
Ada apa namanya? Memang banyak dari Pak Jasman tadi ada dua hal. Yang pertama dia berharap penerbangan Garuda itu dilanjutkan, artinya tidak hanya komersil di situ. Kemudian juga soal e-ticketing
gitu bang, jadi orang bisa mendapatkan secara online.
Nah, jadi dia pasti kalau bisa membeli tiket elektronik itu kan pasti artinya ada bisa ke apa namanya ke Sabang, sudah pasti dia bisa. Jadi orang-orang terutama yang jadwalnya bisa diatur ya, jadwal apa ini sangat penting karena orang sibuk ya, dia jangan nanti begitu dia hanya sampai di Banda Aceh tapi nggak bisa ke Sabang karena dia tak punya tiket, nggak ada jaminan. Saya kira ini harus dipahami oleh pengelola di sana. Mudah-mudahan masukan ini berguna untuk mengembangkan wisata di Aceh, saya kira itu.
Baik, terima kasih Bung Bukhari M. Ali. Semoga semua harapan-harapan kita, termasuk tadi harapan Pak D tadi, ini juga sudah semoga bisa tercapai untuk tentunya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berlibur ke Aceh begitu. Sekali lagi terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dan Syederun, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Seram Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur Akademi Pariwisata Aceh bersama dengan Bapak Muhtar Mahmud. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Rektor UTU bersama dengan Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf tadi yang sudah bergabung. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas usulan yang sudah disampaikan oleh Pak D. Dan yang tadi sudah bergabung. Dan pastikan Syederun, Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi ke Serambi Exposed.